доста от нещата, които искате да постигнете до тук и, например, не ви се е получавало, защо не ви се получава, много често се оказва, защото нямате определени умения. И хората се отчаиват често и казват, че ми това не е моето нещо и не се замислят, че всъщност определени умения могат да бъдат развити.
Виктория Носикова е основател на Be Mindful, бизнес-консултант и треньор по soft skills умения. В епизода си говорим как да преодолявате препятствия и да развивате своите силни страни, за да живеете пълноценен и осмислен живот. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за Непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам със значими за обществото ни личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, Вики! Мерси много за приятната покана.
О, здравей, благодаря ти много за поканата.
И ние с теб се познаваме, но все пак ще дадеш ли контекст за слушателите, които не са чували за теб за Be Mindful, какво правите и защо го правите?
Добре, разбира се. Аз съм Виктория Носикова, както ще чувате по моя акцент нататък, аз не съм от България, аз съм от Москва, обаче вече 10 години живея тук в България. И реално аз съм професионален коуч, обаче малко така ми е странно тук да казвам тази дума, може би ще засегнем малко по-подробно после как се възприема коучинг в България и реално когато казваш на някой, че ти си коуч, какво хората мислят. Иначе да го кажем по такъв начин, аз съм специалист по управление на човешки ресурси, по измисляне на стратегии за управление на човешки ресурси и съм професионален soft skills треньор. Да, реално с всички тези неща от 10 години също аз се занимавам, даже би, може би малко повече от 12 години вече, да. И да, като някакви фактове за мен, около 5000 участници са взели участие в моите обучения, консултации и така нататък. И напоследък, както казваш, Be Mindful, това е, ако има такава дума, детище на български, няма такава дума. А нещо, което го развивам от началото, нещо много ми е, като дете, нещо много ми е ценно и на което напоследък ще отделям доста повече внимание, отколкото преди. Защото Be Mindful ние го стартирахме от ноември месец с Виктория Димитрова като проект, стартирахме го в Варна, защото на нас стана много тъжно, че в Варна нищо не се случва. И особено от събития с обучителен характер. И ние работихме винаги за корпоративни клиенти. И на нас стана тъпо, че всъщност всичките тези тренингови обучения от професионални треньори се случват, ако ти си в някаква корпорация, която съответно ти предоставя това нещо като професионални обучители. И оттам тръгна идея, че искаме за повече хора да споделим относно това какво умеем, какво можем, относно това в което сме професионалисти. И така тръгна идеята на Be Mindful. И от ноември месец в Варна, от февруари месец в София. И това в момента е безплатен проект, за който имаме грандиозни планове за развитие.
Ако искаш, довърши за коучовете, какво имаш предвид, че не се възприема добре?
Окей, добре. Вот ти ми кажи, ти когато чуваш коуч, какво първо ти възниква?
Да ти признам, не съм се замислил, но такъв тип, подобен на теб, човек, който се занимава с подобни неща на твоите.
Окей, добре. Ти не си в мнозинството на хора, защото, за съжаление, напоследък има такъв не е много як тренд в България, че и заради това малко по-скептично се отнасяте към коучове. За какво става въпрос? Става въпрос за това, че последно време коуч може да се нарече всеки един човек, който в някакъв момент смята, че има какво да сподели с всички, че е познал, не знам, някаква там истина, нещо и казва, вече аз съм коуч и димек гуру и съответно ще ви разказвам как трябва да живеете, ще ви давам съвети, ще ви давам препоръки и така нататък. И на мен не ми харесва много това възприятие на коучове като цяло, защото аз, за да стана коуч, първо аз съм магистър-психолог. После, съответно, аз започнах да се занимавам с моето развитие в професията soft skills треньор. В Москва аз започнах като асистент бизнес-треньор в една голяма компания, IT-компания, която мисля, че има 8000 души персонал по целия свят, с щаб-квартира в САЩ. И там от асистент на бизнес-треньор аз израснах до водещ бизнес-треньор в тази фирма, където аз вече обикалях различни офиси, различни градове и държави, за да провеждам тренингове, обучения, за да сертифицирам другите треньори, да провеждат моите авторски програми и така нататък. После аз съм в България и тук няма как да продължа с моята професия.
Защо?
Защото не знам език. Да, съответно на мен ми се наложи естествено да науча български, но това не стана чак толкова бързо и заради това аз за малко спрях да се занимавам точно с тренингови неща и започнах да се занимавам с опити за развитие на своите си бизнеси. И съответно имах опит в няколко бизнеса, после започнах да помагам на други бизнесмени, да консултирам, защото все пак част от моята специалност е как да управляваш човешки ресурси, как да развиваш процеси в един бизнес, как да организираш всичко и така нататък. И после аз продължих тук в България с тези тренингови обучения и аз започнах от това... коуч, всъщност. Тренинг, това е формат групове, т.е. ти работиш с група хора. И на мен в някакъв момент ми е станало интересно, а по какъв начин да провеждам не консултация, където да давам препоръки и така нататък, обаче да развивам човека в формат индивидуална среща. И по такъв начин аз пристигнах към коучинг. Реално коучинг и коуч, това не е човек, който е познал някакво, не знам, идеално знание. Коучинг, това просто е метод за работа с клиент. Това е формат определен за работа с клиент. Както психотерапия, както менторство, така е коучинг. Просто един от форматите. И съответно аз отидох... да се уча в Coaching Cup University. Това е университет, който е сертифициран пак от ICF. ICF, това е Международна коуч федерация, която е много голяма, мисля, че най-голяма в света. И така, на мен ми отне 9 месеца обучение, по 2 пъти на седмица, по 3 часа, с всякакви изпити, с огромно количество на практика. И ето, след целият този път, аз казвам, че аз съм коуч. Но, за съжаление, тъй като не само в България и в други държави, всеки може да се нарече коуч и не винаги е ясно за какво точно има в предвид човек, каква неговата квалификация, с какво той работи.
И Вики, на мен ми хареса пътя ти от асистент към водещ обучител. Та ще ни разкажеш ли за него?
Това беше отдавна. Окей. Добре. Аз спомням си тогава, аз бях студентка. Аз бях четвърти курс. И при мен става въпрос, че вече трябва да си намеря работа. Това не беше моята първа работа, просто става въпрос, че трябва да намеря някаква работа вече по специалността. Моята специалност в университета беше социална психология и аз вече имах опит за работа с деца. Това беше практика в един детски лагер, където аз... Детски лагер има ли такова в България всъщност?
Не знам кое точно визираш под детски лагер.
Добре, ще ти опиша. Представи си, значи, за 21 ден, 3 седмици, децата от различна възраст се събират на едно място и постоянно там прибивават и нощуват и така нататък. Има различни възпитатели, децата се делят на групи, съответно към всяка една група прикрепяват няколко възпитателя. Тези възпитатели са постоянно с тези деца. Правят някакви активности, правят, не знам, някакви концерти, някакви спортни активности. Това може да бъде лидерска програма, нещо, но идеята е на 21 ден децата са от родители са отделени, на това място постоянно присъстват и има тези възпитатели, които грижат постоянно за тези деца. И децата обикновено от възраст от 8 годишни до 15-16 годишна възраст. И аз попаднах на такова място на моята практика от университет. И аз бях такава възпитателка на екип, на група от 30 деца, мисля, че, или от 40, нещо такова, на 13-14 годишна възраст. И съответно, представи си, ти 24/7 си отговорен за тези деца, на такава интересна, специфична възраст. И аз тогава попадах в ситуация, когато примерно в момента е през нощта, и аз вече спя. При мен обаче идва някое момиче от тази група и казва: Вики, Вики, там едната от момичета иска да се хвърли от прозореца заради нещастната любов. Направи нещо. И аз така бягам на това място, влизам в тази стая, виждам, че наистина това момиче просто стои и явно планира нещо да направи. И да, и след такива ситуации аз реших, че аз никога няма да работя с деца. И да, и съответно реших, че трябва да си потърся нещо за работа с вече възрастни, зрели хора, при които ни се случват чак точно по такъв начин такива подобни ситуации.
Вики, спомняш ли си разговор с въпросното момиче и случката, за да...
Това не беше разговора точно, това беше, не помня дали псувах в този момент или не, обаче аз казах нещо: боже си, какво правиш? И аз просто хукнах към нея, за да я сваля от прозореца. Мисля, че това ми беше такава първоначална реакция. После аз говорих с нея относно това какво се е случило, разкажи ми какво правиш. Тя нещо там плачеше, се опитваше да ми обясни и след това аз просто я изпратих към психолог, който беше там, защото ти разбери, че аз бях на 18 годишна възраст. Но т.е. аз нямах нито опит в такива ситуации. Да, окей, психолог съм, уча се на психолог, обаче нито опит, нито знание какво да прави. Аз разбирам, че аз като цяло нося цялостната отговорност за ето това дете.
И след това решаваш, че няма да се занимаваш
да,
с деца?
Да, да, че деца това не е моето нещо. Много уважавам психолози, които работят с деца. Смятам, че това е много яко като професия. Просто тогава разбрах, че може би не е моето нещо. Да, и започнах да... Тогава бях четвърти курс вече и започнах да се търся работа по специалност. И минах тогава, мисля, че около 50 интервюта. В най-абсолютно различни места. Аз тогава минавах и интервю, не свързани с моята специалност също. Аз тогава един ден работех като човек, който да предлага допълнителни здравни застраховки в мола. Да, това естествено също не е моето нещо, обаче аз реших да го опита поне за един ден, защото обещаваха някакви огромни пари, но може би, не знам, 3000 лева на месец тогава, ако ще ги пресметнем на левове. Разбрах се пак, че това не е моето и на тази работа на мен ми поканиха на интервю и тогава спомням, че беше дъждовно, че жената, която трябваше да ми интервюира, тя закъсня, после тя дойде, аз много бях притеснена от това интервю, защото щях да се покажа от, как да кажа, от най-добрата ми страна. Това беше около един час разговор, след който на мен казаха, че ще ми се обадят. И аз чух това изречение доста много пъти преди и реших, че окей, добре, няма да стане, ще продължа да търся. Но на мен наистина са ми обадили и аз започнах да работя там. Това беше фирма, тя всъщност е известна, аз мисля, че дори и в България имат филиал Netcracker Technology. Това е фирма в телеком индустрия, тя се занимават с разработване на софтуерни решения за телеком. Нещо такова, доколкото се спомням. И в тази фирма имаше вътрешен тренингов отдел, тоест, но той беше само в започването му. Тоест имаше моята ръководителка, имаше още едно момиче и имаше мен. И това беше точно отдел, който трябваше да се занимава с soft skills тренингови обучения. Тоест имаше друг отдел, който обаче се занимаваше с такива технически обучения, които са били нужни за тези IT специалисти там, а ние съответно развивахме това направление.
Любопитно и Вики, виждам това твое желание за непримиримост и за развитие. Та, кои са случките, които са те оформили като характер и да го имаш заложено в теб или да си го развила?
Аз мисля, че като цяло преместване в друга държава, аз бях на 21 година и съответно... Първо това, защото се изисква от теб доста адаптивност, доста гъвкавост и така нататък.
Ако е наложило да се преместиш от Русия в България?
Нямаше нещо, което да е наложило. Тогава това беше идеята на родителите ни. И идеята беше да се преместим в държава с по-добър климат, по-такива, как да кажа, спокойни условия за бизнеса и така нататък. Тоест с по-благоприятен климат като цяло. Да, а за мен това беше вау, яко, що не. И за това, съответно, аз подкрепих тяхното желание и ние се преместихме. Тогава се преместихме аз и брат ми. И брат ми, съответно, той започна да учи в Винса, в Варна. Той беше на 16 години тогава. А аз още половин годин продължих да работя в тази фирма, в която започнах в Москва. И аз мисля, че 2 месеца бях в България, 1 месец бях там. Но наживо, защото трябваше да провеждам обучение. И съответно дистанционно работех. И постоянно натам насам. Но това не можеше да продължава дълго, защото няма как просто да провеждам тези обучения наживо постоянно и те да ми плащат и командировки и всякакви тези неща. И съответно напуснах тази фирма и може би това беше първото ми такова трудно решение, защото тази фирма ми харесваше адски много. И аз не бих казала, че съм попаднала след това на някой ментор, който би ме обучавал, който толкова внимание би ме отделял, както на тази първата ми ръководителница. Тя се казваше Наталия. И тя първо, че е много готин треньор и изключително хубав човек и наистина мисля, че никога повече никой толкова внимание не е отделял за моето развитие. Като грижа за моето развитие, като обяснение, като наставление, препоръки, насоки и така нататък.
Но аз оставам с впечатление, че и преди да дойдеш в България си имала това желание за развитие и непримиримостта.
Аз винаги съм имала желание за развитие. Аз реално започнах да работя от 16 годишна. Всички около мен са били против, имам предвид моите родители, защото аз като цяло съм от семейство, никога не сме се нуждаели в нещо. И реално за тях, тяхната дъщеря да отиде да работи на такава възраст, ама защо? Какъв е смисъл? Смисъл, учи се, развивай се, за какво ти е работа? И тогава аз работих като... Аз мисля, че ако аз не бъркам, тогава аз преподавах в училище. Аз започнах университет на 16 годишна, реално. Да, и аз тогава преподавах курс за 10 клас, може би, психология и професионално ориентиране. Да, и съответно това беше моята една от първите ми работи. Съответно този курс приключи. После аз намерих работа в KFC. И от тогава започна със съвмещаване на реално работа и учене. И точно тогава не беше много лесно, защото от тогава може би започнах да работя по много часове, да уча по много часове и тези постоянни премествания в Москва, това също отнема време. Но някак си аз винаги имах желание и усещане, че аз трябва да се развивам хем професионално, в смисъл тогава в университета, хема да имам моите си пари, някак си винаги тези две неща тръгваше при мен паралелно.
И Вики, освен на преместването ти, има ли друго нещо, което е развило непримиримостта ти?
Дай да помисля. Аз мисля, че по някакъв начин сега се опитвам да се сещам точно по какъв е станало така, че аз спрях да възприемам, че има някакви граници. Ну, т.е. примерно, представи си, говоря с някой познат и казвам, ето, например, искам някой ден да отида да поживея на Малдиви, например. И той ми казва, ей, ти много искаш, ти как така, смисъл, какви Малдиви? Аз казвам, а защо не? Смисъл, защо трябва въобще нещо такова да смятаме като невъзможно? И започнах да се срещам тук в България хора, които започнаха да ми казват, че о, в България няма как да постигнеш нещо. Ако нямаш някакви връзки, няма как да печелиш хубави пари, да заемаш добри длъжности и така нататък. И аз смятам, че лично аз абсолютно опровергавам абсолютно всички тези неща. Защото аз дойдох тук и нямах никакви връзки тук. Аз не познавах въобще абсолютно никой. И реално в рамките на всички тези години аз успях и да имам своите бизнеси, и успях да започна да консултирам топ-менеджмент. И съответно, за мен, между другото, това беше много готино, когато за първи път отидох да консултирам относно някакви кризисни моменти, кризисни ситуации в развитие на бизнеса, свързани с човешките ресурси. Това беше, мисля, че момент, в който една фирма не е можала да удържи персонал на масовата позиция, продавач, нещо такова. Няма да споделям прекалено много подробности относно това, защото си пак конфиденциално с клиенти и така нататък. И на тях им трябваше някаква система, която да позволи на тази фирма да удържат персонал и да намират повече персонал. Това беше първият такъв ми проект, точно в консултиране. И аз много се накефях, когато разбрах, че всъщност на срещата съм аз, топ-менеджмент на тази фирма, бяха само мъже, между другото, и те ме слушат. В смисъл, и аз говоря, аз разбирам, че всъщност те улавят всяка една моята дума и търсят някакви решения от мен. И аз разбрах тогава, че, ами, може би, почти няма никакви граници всъщност относно това какво можеш да постигнеш.
И Вики, ако някой слушател ни слуша и си мисли, че мечтата му е твърде голяма и околната среда му казва, че е невъзможно, посланието ти към него?
Ами остави тази околната среда, смисъл. Околната среда, ако не ти харесва това мястото, където се намират хора от тази околната среда, които казват на теб, че няма да постигнеш, това е явно някакво тяхното вярване, защо трябва да ги слушаш? Смисъл, слушай тези хора, които са постигнали нещо от това, към което горе-долу ти се стремиш. И въобще, наистина, всички тези граници, те са вътре в нас и те се формират от детството ни, когато нашите родители с идеята да ни предпазят, започват да ни казват нещо от рода на «Ама чакай, това може би не е точно твоето, ама ти къде тръгваш да пееш, ти по-скоро отиди да пробвай да рисуваш, ти по-добре да бъди потих, не е толкова окей да бъдеш активен и така навсякъде да се стремиш да те забелязват, бъди скромен» и така нататък. И то оттам всичко върви. Ама тези родители те са щели да ни предпазят и всъщност ние трябва да разбираме, че в тяхното детство какъв и политически режим беше, и пропаганда, и какви нагласи са били в обществото, а вече нещата са и променили. И нещата са и променили по такъв начин, че вече индивидуалност и то какъв си ти е много важно. И от това какво ти искаш, доста неща зависят, защото ние имаме доста възможности. То възможности те са навсякъде. Така че просто спрете да слушате тези хора и погрежете за това да премахнете тези стереотипи и отидете на психотерапия. Тези неща от детството е адски трудно, реално се премахват от съзнание самостоятелно и нещо, което наистина може да помогне психотерапевт. И това е още едното нещо в България, което все още на мен ми е тъжно, че е стигматизирано, т.е. като табу, и това е психотерапия. Хората мислят, че за да отидеш на психотерапевт, ти трябва да си болен, луд и така нататък. Това изобщо не е така. В смисъл, ние можем да възприемем психотерапевт като просто начина за личностното развитие. Един от... И така.
Абсолютно заставам с две ръце зад това. При теб не е имало такива спирачки от родителите ти, такива ограничаващи вярвания?
Как е нямало? Естествено, че е имало. И то бая такива ограничителни неща е имало от моите родители, които аз лично после разбрах на психотерапия, че всъщност тях ги имало. Чакай, трябва да помисля точно какви, ако искаш.
Да, защото сподели, че от 16 години си работила, взела си смелото решение от Русия да се преместиш в България, това желание за развитие, успеха, който си имала в обучителните процеси и след това във фирмата. И сякаш по-лесно са и не си слушала околната среда, като са ти споделили, че нещата, които искаш, са невъзможни. И заради това останах с такива впечатления, че по-различно е възпитанието ти от...
Не. Това по-скоро е... Това всички тези неща, които съм правила, беше частично и моето бунтарство, защото аз исках да докажа и аз исках да покажа, че можеш примерно да печелиш не само когато си на някаква сигурна позиция в някаква сигурна фирма, че това като цяло не е целта на живота ти и съответно не е задължително ти да мислиш върху всяко едно твоето действие, върху всяка една твоето дума и постоянно да си опаслив към околните, който всъщност беше така насърчаван от моето семейство, че трябва да се пазиш, че трябва да мълчиш, че не трябва да показваш много неща за себе си. И да, и доста неща, които съм правила, беше въпреки по-скоро, и защото исках да покажа, че аз мога сама и не ми е нужда да слушам акъли от някой. Естествено, моето семейство ми е много подкрепвало, също ми е дало много добро и образование и аз никога не съм се нуждаела в нещо. Обаче пак е имало тези неща по какъв път да тръгна, какво трябва да правя, какво не трябва да правя. Мен примерно доста дълго време са ме насърчавали да се съветвам с моите родители преди да взема някое решение и така.
И Вики, ако трябва да се обърнеш и към слушателите, на които им предстои трудно решение, твоите принципи за взимането им?
Действай. Наистина тази дума действай, тя е като мото ми през целия живот. И не е възникнало от нищото, защото като цяло аз разбрах, че за мен е много трудно да чакам. Много мразя да чакам. Ако трябва да изчакам нещо да се случи, това просто ми подлудява. И затова аз започнах да действам. И реално, ако на някой му предстои някакво трудно решение, ами най-накрая какво ще изгубиш? В смисъл, ти можеш да обмислиш това много-много-много пъти, много дълго време, обаче ти няма как да отгатнеш какво е в бъдещето, без да действаш, без да пробваш. И много е по-добре, според мен, аз по такъв начин действам, е да вземеш някаква хипотеза. Както, например, ето, моята хипотеза е, че това ще проработи. Тоест, такова решение ще бъде печелившо. И го пробвай. Ако няма да проработи, окей, хипотеза и не е проработила, смени я за друга. И действай по друг начин. Да не възприемаш нещо като много фатално, като крайно и като, че това е твоето финално решение. Защото няма такива решения в живота, които са финални, фатални и така нататък. Да, пак трябва да можем да поемем отговорността за последици, ама то винаги е така, това е животът.
Абсолютно съм съгласен с теб и може би ние сме научени така, че трябва да вземем все правилните решения и грешките не се одобряват. Та можеш ли да дадеш пример, в който си взела някакво решение, действала си и крайният резултат не е припокрила положителната хипотеза?
Абсолютно. То хиляда моите решения са били точно такива. Аз толкова много грешки съм допуснала, че смисъл... Но аз съм окей с грешки. Как да разбереш по какъв път да тръгнеш и какво е правилно, ако няма да допуснеш грешки? Аз изгубих 20 000 евро в опита ми да изградя верига кафенета в Варна. В смисъл, тогава беше... сега ще разбереш контекста. Беше 19-та година. 2019-та. Ние взимаме решение да отворим още едно кафене в Варна, защото първото потръгна вече доста добре, имаме и вече и персонал, съответно имаме хора, които да работят, те са адски якаки, много добре са обучени, много добре отзиви получаваме и съответно решаваме, че ето, време е да отворим още едно кафене. Намираме място, което е близо до Винса и мислям, че окей, добре, супер, страхотно, студенти, ще бъде нашата клиентела, плюс е по-близо към центъра. Взимаме не е много ефтино пък заведение, то беше на 3 етажа. Първият етаж беше самото кафене. Кафенето представи си тип кофешоп, тип подобни на Starbucks, т.е. кафе, някакви круасани, някакви закуски, такъв тип кафенета. Първият етаж, съответно, беше самото кафене, плюс планирахме там да отворим и коворкинг да има и да има зала за провеждане на събития. Втори етаж е с цяло коворкинг, третия етаж, аз имах вече офис, там имаше мой офис. И началото или средата на 19-та година отваряме това нещо, но съответно трябва да направиш ремонт, трябва да инвестираш много пари в оборудване. Не знам, ти знаеш ли колко струва хладилна витрина? Ето от такива големи, където сендвичи стоят.
Не.
6 000 лева струва такава витрина. И съответно има доста всякакви други неща. И да, инвестираме съответно в това нещо. И имаш ли в спомен какво се е случило от 19-та? Края? Началото на 20-та?
Да, но в случая според мен примерно не е под... до някъде не е подходящ, защото вие на теория сте взели правилното решение. Според мен първото кафене се развива успешно и сте направили следващата стъпка, но външните фактори не са позволили допълнителното развитие.
От едната гледна точка, от другата гледна точка, ние нямахме чак толкова спестяване, ние нямахме чак толкова стабилен модел и ние не сме мислили какво ще стане, ако няма да потръгне. ние просто, айде, ще потръгне. Щом тук тръгва в офисния район, в едно много малко помещение, където има постоянни клиенти и така нататък, и ние не сме преценили изобщо, че няма да потръгне на друго място. И то преди да се случи COVID, то не е потръгнало, че там чак толкова да ти кажа. Тоест ние не успяхме да го разработим. Аз не мога да кажа, че примерно отворихме го, 4-5-6 месеца работихме го, всичко беше перфектно, после хоп COVID. Не е така. То не е потръгнало и преди това.
Преди няколко епизода ми гостува Иво Андреев, който има магазини за фрешове, и той ми каза, че той също е отворил няколко магазини и според него поне 6 месеца трябва да минат, за да се разработи магазината. Вики, ами дай някой друг пример. Без
COVID.
Да.
А вот ти казваш без външни фактори. И това е интересно, защото всъщност това, което ти прече много често, са точно тези външни фактори. Окей, добре, другото нещо, което съм допуснала като грешка според мен, аз тръгнах да работя по 18 часа на ден. Аз тогава прецених, че реално работата и моето развитие професионално е най-важно в моя живот. Аз бях на линия за клиентите ми събота, неделя, постоянно отговарях. Аз в 10 вечерта можах да отговоря на обаждане и това беше за мен окей. И аз се чувствах толкова горда, че ето, аз съм толкова добър, не знам кой професионалист, че аз мога да отговоря и в 10 вечерта и никога няма да оставя моите клиенти. А реално аз се сгубих абсолютно всичките лични граници и аз бърнаутнах след това. Но т.е. това може да го възприемем като грешно решение.
И можеш ли да опишеш един типичен ден, в който си работила 18 часа?
Добре, ще ти дам за пример, когато имах и кафене, и това беше в началото на развитие на това кафене, относително в началото. Окей, аз ставам в 5 сутринта, съответно 6 без нещо вече съм в кафене, приемам първите доставки, поставки и така нататък, пека круасани, посрещам първите гости, после към 9 сутринта аз заминавам на друга работа. Това беше един период в България, когато работех като брокер недвижими имоти, защото кафенето не е потръгнало чак толкова. Към 9 сутринта съответно заминавам там. Когато имах обедната почивка, аз връщах се в кафене да работя там, защото това обедната почивка за всичките офисници. Аз трябва да помагам там на човека, който е на мястото, съответно за обяд. После аз връщам се в това за брокерство, да се занимавам с това до 6 вечерта. В 6 вечерта тръгвам в метро, докупувам всякакви неща за кафенето. Докупувам всякакви неща за кафенето, може просто да си представиш, освен всякакви дребни неща, това е около 50 литра мляко, това е около 30 кг портокали и така нататък. И съответно аз с една такава огромна количка в метро, после товаря всичко това в кола, връщам се към в кафене и това вече някъде е 8 вечерта. Съответно обслужваме последните ни клиенти, някъде към 9.30-10 затваряме и някъде към 10-10 и нещо прибираме се.
И колко време е продължило?
Точно такъв график?
Да.
Горе-долу 2 години. Само да кажа, че ние нямахме почивни дни. И ние не можахме да си позволим отпуска или нещо такова. Тоест през тези 2 години най-дългата ми отпуска беше 5 дни.
И Вики, бърнаута след това в какво се е изразявал?
Бърнаута се е изразявал, то ставаше постепенно, реално. Постепенно аз станах много тревожна. Аз мислих, че в този момент, в който аз не работя, а почивам, аз губя нещо. И аз реално за това спрях въобще да почивам, защото ми беше некомфортно да почивам. Аз чувствах вина, когато почивах. Малко по малко това се нарастваше и... Реално всичко приключи в този момент, когато през това време вече и нямаше кафене в някой момент, т.е. съответно аз се оттеглих от този бизнес, аз се разделих с бившия ми приятел, защото реално такъв тип бърнаут, когато обръщаш внимание само на работа, много сериозно ти влияе и на всички останалите сфери на живота. Т.е. както аз не можах да почивам, нямах хоббита, нямах особено комуникация с хора, приятели, така и връзка многото силно се влаши. И после всичко приключи с това, че аз лежах на дивана и просто не исках да ставам с дивана, защото нямах никакви сили. Тоест това е когато тотално си изморен и просто не можеш да работиш.
И в бърнаута колко време изкара?
В такъв тежък около 3 седмици, може би.
Ако някой се е припознал в твоята история, кои са първоначалните симптоми за отиване към бърнаута и евентуално какви са действията след това, които да направи, за да не се стига до края, който е станал при теб?
Mm-hmm. Действие това мисля, че е осъзнатост. Тоест, когато осъзнаваш, че започваш повече да работиш, отколкото да отделяш внимание на другите сфери в живота си, то това си е така първа аларма, първи признак, че нещо не се случва както трябва. Другото нещо...
Да, но някой отново ще си каже, ама вика, ако не отделям време на работата си, ще губя.
Кое?
Финанси или развитието на бизнеса?
А тук идва много един интересен момент. Аз смятам, че всеки един човек, както и аз, е отговорен за това какво се случва в неговия живот. И ако ти си на работа, която не ти позволява да почиваш и която не ти дава достатъчно пари, за да можеш да си позволиш почивка, време с приятели, всякакви други неща, ами ти си го избрал. И съответно това е твоята отговорност, че ти си в такава ситуация и твой избор да го промениш. Всяка една ситуация, в която човек се отказва и започва да мрънка, че уф, това е, работата е такава, шефа ми е ковци, не знам още какво се случва, ама кой е попаднал в тази ситуация? Кой е действал? Кой е правил определени решения, за да попадне в тази ситуация? Ама ти си. И това е хубаво между другото, защото ти си човек, който може да го промениш. И съответно това да не попаднеш в бърнаута, да не попаднеш после евентуално и в депресия, защото аз после в депресия изпаднах след това, е напълно отговорност на човека. Няма странични фактори, които до такава степен да влияят, да не можеш да си изградиш живот по такъв начин, по който го искаш. Без значение какви са тези неща. Има примери за доста хора, които в много тежки ситуации, ама все пак се справят и все пак намират някакви решения. Въпросът е дали ти си от тези хора, които ще търсят решение или ще мрънкат и ще казват, че на работа е така.
Освен осъзнатост, има ли нещо друго, което хората, които се припознават да се замислят, че са тръгнали по пътя към бърнаута?
Да се замислят като цяло колко почиват. И ако има вина по време на почивка, ако по-скоро е по-лесно да, как да кажа, да работиш, отколкото да почиваш, това също е пътя към бърнаута. Тоест, например, и между другото, аз няма да казвам, че аз съм перфектна и идеална в тези моменти. Аз също попадам в ситуации, както, например, сега с развитието на Be Mindful, аз искам доста неща да се случат. И много често на мен ми се налага аз да се казвам, стоп, сега ти трябва да почиваш. Това е твой ангажимент като предприемач да почиваш и да поддържаш своето нормално състояние. Тоест, аз го възприемам като да почивам като работното ми задължение. Защото аз нямам право да не съм отпочинала, защото аз по такъв начин ще взимам кофти решения и по такъв начин аз нямам да съм ефективна с клиентите ми.
Може ли конкретна случка, в която си наложила да почиваш, тъй като аз имам проблеми с почивката.
Ага.
И ми е любопитно процеса, за да се наложиш да го направиш.
Какво имаш точно в предвид? Какъв процес?
За да си кажеш, стоп, Вики, сега трябва да си починеш, за да си свежи и да вземеш оптималните решения, не отново да се претовариш.
Окей. Аз имам правила. Тоест, аз достатъчно добре съм се изучила и аз знам, че аз имам определени лимити и аз знам кои са те. Тоест, реално аз мога да работя, имам в предвид да работя много концентрирано, без примерно да ставам от бюрото и да правя някаква много сериозна интелектуална работа, не е повече от 3 часа дневно. И ако аз съм направила такова нещо, то на мен ще ми трябва минимум час-два почивка, след като аз пак ще мога нормално да функционирам, нормално да работя. другото, например, ако аз правя срещи, повече от 3 срещи подред, аз не мога да направя. В смисъл, естествено, че мога, естествено, че ако ще ми се наложа, ще го направя, въпрос колко ще бъде ефективна след това. И съответно ти проучваш своите лимити. Аз, например, не мога да бъда продуктивна, ако ще работя след 6 вечерта. Ну, т.е. 6 вечерта аз трябва да приключвам. Опитвам се да го правя, не го правя винаги, но за мен става базово да следя своя режим, който съм си изградила и да приключвам в 6. А примерно когато работя до 9 до полунощ, това по-скоро са някакви изключения, когато наистина ми се налага. А за доста хора това става като нормално ежедневие да работят повече. За мен пък това е изключение. Също така за мен много важно събота неделя да почивам. Сега, например, аз съм в Able Activator и ние събота неделя често се учим от 8 до 9 вечерта и аз просто си давам от 8 сутринта до 9 вечерта. И аз си давам сметката колко силно това ме изтощава и това за мен пак означава, че аз трябва да приложа допълнителни усилия в изграждането пък на моето ежедневие с почивки и с всякакви такива други неща, които да ми подкрепят, които да възстановят моя ресурс. Тоест, отговаряйки на твоя въпрос, първо ти проучваш какви са твоите лимити. Колко наистина реално ти можеш да бъдеш продуктивен в нещо. После ти трябва да проучиш по какъв начин да почиваш реално. Всъщност, ти знаеш какво е почивка?
Не.
Не, сериозно смисъл. Например, не знам, играеш боулинг?
В миналото съм играл.
Окей, ако ще отидем да поиграем боулинг с теб, според теб това дали е почивка?
Зависи от човека. Аз при мен, тъй като нямам изцяло почивни дни или да, мисля, че нямам ден, в който нямам ангажимент към някой друг. Дори да съм уморен на някое приятно занимание, не го приемам изцяло за почивка, именно заради това.
Ага, окей. Като цяло хубаво е да има хобби. Хубаво да има някакви странични интереси, дейности и така нататък. Но тази почивка, която също задължително трябва да има, която ще те възстанови психически и физически, трябва да включва задължително три неща. Сега ще се опитам да спомня и трите. Да, помня ги. Значи, първото нещо, ни трябва да има състезателен момент. Тоест, ако ти, не знам, отиваш да играеш някаква игра с някой, ако ти играеш компютърни игри, това не е почивка, защото има състезателен момент и съответно ти се вкарваш в режим на стрес. Винаги, когато има състезателен момент, има стрес, което какво прави, което това изтощава психика. Тоест, ти не почиваш. Това е първо. Не трябва да има състезание, съревнование. Второто нещо, не трябва да има някаква отговорност в това действие. Тоест, ако ти, например, си отговорен за това да спланираш почивка, да събереш всичките хора на едно място и да има резервирана закуска и еди какво си, ти няма да почиваш там. Това пак не е почивка, защото пак това, че си отговорен за нещо, ще ти вкарва стрес и пак ще те изтощава психиката. И третото нещо, ни трябва да има ефект на това, че това е нещо ново. Защото когато е нещо ново, пак се вкарва определен адреналин, защото е нещо ново. Нещо ново, как нашия мозък възприема като нещо опасно? Просто няма как да тръгнем от това. И съответно трябва да има в твоя живот, в твоето ежедневие, дори почивки, където няма да се състезаваш, няма да си отговорен за нищо и да не е нещо ново за теб.
Ами дай примери на твои почивки, Вики.
Сериали. Тоест, точно на такива почивки аз много обичам да гледам сериали, когато си е размазал на дивана и просто гледаш някой сериал, който вече си гледал между другото. Тоест, аз често гледам сериали, които просто да ги преглеждам наново. Това е така наречени пасивни почивки.
Ако гледаш нов сериал, бори ли се за почивка?
Аз мисля, че там новизната не е чак толкова фатална, мисля, че се брои. Другото нещо – разходки. И такива разходки, когато нямам план. Тоест нямам примерно дори този ден някакви сериозни ангажименти. Аз просто излизам и не знам на къде ще тръгна. Но тоест мога да тръгна в Варна живее, мога да тръгна по морската, да стигна до порта, там да седна на някое заведение, да си поръчам кафе, тортичка, да тръгна после наобратно. И това е много хубава почивка за мен. Да се взема колело, да покарам. В Варна вече има колела електрически под найем. Много съм щастлива от този факт.
Други?
Други пътешествия с кола. За мен е типично да запаля кола и да отида в друг град. Самия факт, че вървя с кола и гледам през прозорец, ако съм примерно шофирам, не шофирам, няма значение, това доста така ми разтоварва.
Любопитно, тъй като аз миналата седмица за пръв път и се надявам да стане традиция, се събрах приятели вкъщи да играем бордови игри, ми беше за пръв път и усещах през седмицата, че го мисля това, може би защото е било нещо ново. Тъй като аз съм състезателен тип, искам да печеля, играхме Монополи. В този случай по твоите правила било е състезателно, било е нещо ново и съм бил отговорен, тъй като се събрахме вкъщи. И след това си легнах по-късно от обичайното и на следващия ден трябваше да ставам рано, тъй като имах други ангажименти. И въпреки, че си изкарах приятно, по твоите правила не е било почивка.
Това не е била пасивна почивка. Дай така, дай да ги разграничим. Пасивна почивка, активна почивка. Тоест трябва да има и активна почивка, когато се сменяваш дейност и правиш нещо друго, освен работа. Това също е много важна част от нашия живот. Но трябва да има и пасивна почивка. Тоест баланс.
И Вики, след трите седмици, естествено ли се възстанови от...
Естествено, имаш предвид без странична помощ.
Да, и просто от самата почивка, в която не си мислил за работа, не си работила, не си...
О, не, първо, защо мислиш, че аз не съм си мислила за работа? Аз лежах на дивана, не можах да работя, ама аз съм си мислила за работа. И аз се чувствах отвратително, защото аз се чувствах виновна, че не работя. На мен ми беше страшно колко ще се продължи това състояние. И това беше много гадно преживяване. С психотерапия? Тоест, такива състояния не отминават сами от себе си, защото ти не можеш да почиваш, ти продължаваш да си напрегнат от всички тези мисли, които се въртят в твоята глава.
И от депресията, от бърнаута, от разрешаваш ли да ми кажа пушенето?
Окей, okay, добре.
С терапевт си отработила всичко?
С доста неща съм си отработила с терапевт, бърнаут и депресия със сигурност. Спрях цигари само от себе си. Аз нямах такова запитване към психотерапевт. Окей, сега ако психотерапевти ме слушат, естествено това не беше само от себе си, защото когато започваш да работиш върху някакви травми, преживявания и всякакви такива неща, това всъщност се случва на психотерапия и да, всичките хора имат травми. Няма как да миниш през детството си и тинейджерство без нито една травма. Със сигурност нещо ще те травмира, най-често родителите ти. И просто не съм работила специално с психотерапевт за цигари, обаче в някои един момент разбрах, че стига толкова, аз пуша вече по 2 кутии на ден, трябва да спирам, просто не искам, просто разбирам, че аз пуша, ама не ми е толкова хубаво, ама все пак пуша. И да, и ние взехме тогава с приятеля ми съвместно това решение, обаче ние не спряхме по едно и същото време. Спрях аз, той продължи да пуши, това беше много забавно. Ние тогава пушихме тези цигари, които тези електронни, няма да произнасям фирми и така нататък. Пушахме вкъщи. И реално аз спирам да пуша, аз не пуша, той пуша пред мен и казва ме, Вики, искаш ли там да излизам на тераса или нещо, поне да не ми виждаш? Аз казвам, не, окей, добре, стой си тук. И така, т.е. аз спрях да пуша, дори да има човек до мен, който е пушил.
И след това ще довърши историята.
За история, напомни ми...
Стигнахме до кафето, бърнаута и след трите седмици?
След трите седмици горе-долу почнах...
И след началото на COVID, като се е разбрал, че трябва да затворите второто
да,
кафе.
Да, горе-долу почнах да се възстановявам. Ние затворихме реално едното кафене. И след това нещата тръгнаха по такъв начин, че аз се разделих с бившия ми приятел. Това беше съвместно решение.
Защо?
Интересен въпрос. Ами защото така? Така ще ти отговоря. Защото много трудно да запазиш такава тясна доверителна връзка с човек, когато ти напълно си гмурнат в работа и тези неща заемат цялото ти съществуване, всичките ти мисли и ти си акцентиран доста повече на работа, отколкото на изграждане на партньорските взаимоотношения във връзка. Мисля, че заради това беше просто логично от този период. И така, аз приключих да се занимавам с кафенето, но аз през това време всъщност имах вече паралелно проекти, свързани с консултиране на клиенти, проекти, свързани с тренингови обучения, и аз продължих да се занимавам с това.
И Вики, има ли други уроки, които си научила от въпросния период, в който си работила 18 часа?
Че ще се постарая да ни го правя. Че всъщност има как да изградиш живота си и да печелиш доста повече, за финансово говорим, доста повече пари, работейки доста по-малко. И има една книга, аз нямам спомен точно как тя е на английски, не знам как тя е на български, обаче ако я превеждаме я на руски, и ако аз от този руски превод ще преведа на български, това ще звучи, че трябва да работиш не 12 часа, а с главата си. Тоест, прилагайки мозъка, интелектуалните си способности, те повече отколкото това усещане, че трябва да работиш еди колко си часа. И аз пристигнах към това, че реално не е толкова важно колко часа аз работя, колкото каква ценност носи всеки един час от моята работа. И да, аз съм се изградила като професионалист вече до едно определено ниво, когато моя час струва и по-скъпо, обаче не мина чак толкова много време след като съм го осъзнала, но т.е. аз доста на по-ранен етап като цяло бих могла да осъзная, че не е задължително да работя много, за да печеля толкова колкото печелях. Т.е. това не е единственият начин да работиш 18 часа, за да постигнеш целите си, това искам да кажа.
Ако трябва да довършим, свързано ли е с продуктивността до някъде, тъй като различните професии имат различна ценност, която дават за един час, и не може да сравняваме, да кажем, твоите разговори и твоите срещи с друг тип професиите. По какъв начин според теб може да си определим лимит съобразно нашата позиция, не да се сравняваме, ето Вики работи 6 часа на ден, аз 8 или 3, примерно. Но...
То, да, мисля, че разбирам какво имаш предвид. Той зависи ти какво правиш в рамките на тези 8 часа. Защото много често хората, които примерно работят от 9 до 5, те не работят през цялото време. Т.е. те говорят с колеги, те отиват да имат обедната почивка, те излизат да изпушат една цигарка, да се разходят в офиса. Т.е. и такива моменти се случват. Аз когато говоря за работа, например, 3, 4, 6 часа, аз имам предвид, че аз наистина работя през това време. Т.е. без да се разсеивам, без да говоря с някой и така нататък. И въпросът е да определиш какъв ти е лимит и колко можеш да работиш. Колко можеш да работиш и да се чувстваш след това окей. И какъв е момент, в кой момент трябва да спреш. И като цяло работата, например, има определена работа, която е по-натоварваща. Обикновено това е работа с хора. Например, колкото по-отговорна е твоята работа, толкова по-бързо ще се изтощаваш. Това е логично. Колкото, например, не взимаш решение, колкото не си отговорен за някакви процеси, толкова съответно по-малко ще се изтощаваш. Защото отговорност, взимане на решения, това са като допълнителни стресови фактори, които ще те напрягат и които ще те изтощават.
А твоите работни дни варират ли в часовете, в зависимост от задачите, които имаш?
Да, да, абсолютно. Аз мога, например, да разбира, че всъщност вчера съм имала много изтощаващ ден и аз мога днес да работя 3 часа. Мога да разбера, че всъщност скоро трябва да водя някакво тренингово обучение и че трябва да вложа повече усилия в момента за разработване на това обучение и съответно мога да поработя и повече. Но, тоест, но аз съм стигнала този момент, когато аз сама определям всъщност какъв ми е графика, колко да работя, и това звучи адски яко, но всъщност е много трудно, защото ти когато си на работа от 9 до там, 5, от 9 до 6, аз бях на такава работа, теб работодателят си лимитира колко да работиш. Съответно, ти всъщност можеш в 6 вечерта да тръгнеш, от офиса и всичко ще остане там в офиса и ти вече ще се превключиш към някакви други неща. Това просто помага, самото заминаване от работа и това, че твой ден е работен до 6 часа. Но когато започваш сам да си изграждаш графика, точно попадаш в този капан, че всъщност ти сам отговаряш за това колко ще работиш и много често хората точно заради тревожност или някакви други моменти спадат в овър работа, т.е. да работят доста повече.
И Вики, ако сега може да прекараш известно време с Вики от онзи период преди бърнаута, кои неща би променила?
Първо, че ако аз сега примерно ще попадна в миналото и ще срещна себе си, тази Вики от тогава нищо няма да чуе, нищо няма да случи, да слуша и тя е толкова упорита, твърдоглава и смята, че така както тя е решила трябва да бъде, че е безполезно да говориш с нея. И аз заради тази моята упоритост съм успявала да постигам моите цели, но заради тази упоритост тя понякога ми играе много лоша шега, както тогава, когато изпадах в бърнаути и така нататък. Така че аз не мисля, че тя би слушала нещо, защото естествено имало хора, които подсказвали, които давали съвети, които казвали, ама нас тогава всичките отхвърлиха и казах, не, аз по-добре знам как да живея моя живот.
А добре, ако сега се преместиш с сегашното ти знание?
Това е много интересно, между другото. Аз мисля, че ако с сегашното знание бих се преместила тогава, по друг начин бих управлявала кафенето. Може би не бих тръгнала като цяло да го правя. Може би повече внимание бих отделила тогава за моето развитие и за нетворкинг. Да се запознавам с хора. Бих се намерила ментор със сигурност. По-рано бих започнала психотерапия и всякакви такива неща. Тоест доста повече self-care. Доста повече грижа за себе си, за своето развитие, за своето психично, ментално здраве и като цяло за своя комфорт на живота.
И за съжаление, може би е трудно това да се вслушаме в съветите на някой друг или в препоръките. Трябва ние да стигнем до въпросния бърнаут, за да осъзнаем тези неща. Но все пак, ако някой ни слуша и си мисли, че знае всичко и че неговият начин е правилен, въпреки че рано или късно ще го отведе до това да си щупи главата, в кавички. Начин да се замисли.
Може би трябва да си щупи главата. Сега ще обясня. Моята позиция на ако човек не иска помощ, ако човек не иска подкрепа, съвет или нещо, аз никога няма да карам този човек да вземе тези съвети, тези препоръки, защото е безсмислено. Защото аз сама бях в такава ситуация, всички съвети и препоръки бяха абсолютно безполезни за мен. И просто ако на този етап от своя живот човекът е твърдоглав, човекът смята, че знае най-добре как той трябва да действа, че точно в този момент трябва да работи по 18 часа, да помага на всичките наоколо, на всичките подред, освен на себе си и така нататък. Ама значи това е моят пътя. Аз понякога в коучинг имам клиенти, които идват при мен и казват, абе аз работя прекалено много, кажете ми какво да правя. И аз ги питам всъщност каква ти е цел, ти защо идваш при мен и ти казват, ама искам нещо да направя с тази ситуация, обаче ситуацията е такава, че на мен ми се налага така да работя. И казвам, окей, можеш ли да промениш нещо? Не. Нищо не мога да променя, ще остане така. Ами тогава какво искаш от мен? Има доста хора, които наистина отиват при коучови и така нататък и реално на тях не им чак толкова, те не са готови чак толкова към промяна, а по-скоро търсят може би или валидация на това, което правят в момента, че така трябва, или търсят подкрепа някой да им каже, вау, ти работиш 18 часа, мале, колко си готин, и така. Има много як израз, не знам точно дали на български той ще прозвучи по същия начин, не е окей да причиняваш добро. Тоест, както примерно има израз да причиняваш зло, да причиняваш добро, също няма да стане. И никой на сила няма да го накара, що и да бъде щастлив, по-продуктивен и така нататък. Между другото, това нещо, което на мен ми е помогнало много, ако аз на 21, на 25 години смятах, че аз всичко знам, много добре, знам какво за мен е по-добре, как аз трябва да действам и като цяло не ми трябва нито препоръки, нито помощ, нито ментори, нищо, всичко ще направя сама. Сега съм абсолютно противоположна. Аз не знам толкова неща. Аз всъщност в доста неща се съмнявам с идеята, че на мен ми е интересно дали така ще стане или няма да стане. Аз не съм сигурна в доста моите решения, аз просто действам с идеята да проверя и да продължа нататък. Аз не смятам, че аз знам всичко. Аз не смятам, че аз съм най-талантлива, аз не смятам доста неща, вече не смятам за себе си и някак се става по-лесно от това. И по-лесно от това и да действаш, защото ти не очакваш от себе си да си перфектен в тези действия и е по-лесно да се обръщаш за помощ, е по-лесно да грижиш за себе си, защото ти казваш, че аз съм човек, на който му е нужна грижа. Защото тогава аз не смятах, че ми е нужна грижа. Аз смятах, че аз съм твърда, желязна и всичко ще преодолея. Сега не, въобще не смятам така.
И Вики, според теб заслужаваш ли си всичко това, за да, през което си преминала, за да стигнеш до въпросните изводи?
О, определено. От тези изводи, то реално всичко това, което аз преминавах, ми водеше на по-качествено, по-комфортно ниво на живота. И реално без да премина всички тези неща, аз не знам дали бих стигнала до това ниво, на което съм в момента. Тоест, аз в момента се кефя от това, което се случва. Аз доста съм по-окей да рискувам, доста съм по-окей да действам и всичко това. Така че да, това е моят път. Аз го приемам и аз се радвам, че съм го провървяла. Ще видим какво ще е нататък.
Добре, ако някой е отворен да слуша, може ли да достигне според теб до същите изводи, до същия начин на мислене, без да се стига до преумората?
Да, със сигурност. Не знам доколко човек трябва да слуша или може би трябва да практикува по-скоро някакви неща. По-скоро трябва и двете. Какво имам предвид? Имам предвид, че има огромно количество на такива вдъхновяващи лекции, вдъхновяващи хора, където ти отиваш, слушаш и някак се напълваш с усещания, че вече знаеш как е правилно, как трябва да се случват нещата, как да управляваш времето си, как да почиваш и ти се такъв мотивиран отиваш и после се срещаш с реален живот, в който продължаваш да действаш по същия начин, по който си действал, или има друг вариант да пробваш някакви неща, не ти се получава и ти казваш, ми окей, може би не и сега е моментът, някой друг ден и така нататък. И това е някакъв постоянен цикъл. Да, ти взимаш от тези съвети, препоръки нещо, обаче някак си много бавно според мен се случват нещата и ти постоянно трябва все едно, че от нещо отвън да се пълниш, за да се променваш. Друг вариант е, сега малко ще споделя за това реално и което аз правя, са тренинги. Тоест, ако някой човек иска да промени ситуация, за мен е по-окей начин, който според мен и трябва да бъде основен с практика. Е практика. Съответно, например, това, което аз правя, тези тренингови обучения, това е практика. Аз на тези тренингови обучения няма да надъхвам хора, че айде, почивка, толкова е хубаво да си направиш правилен график, е толкова прекрасно и така нататък. Не, там съответно получаваш определени инструменти, техники и веднага ги пробваш в безопасна, организирана среда. И съответно, след като ти си пробвал вече, на теб е доста полезно това да го продължиш да пробваш и нататък, извън на самия обучителен процес. Тоест, към твоя въпрос, дали хората, ако искат да променят нещо, ще променят, естествено ще променят нещо. И има доста различни начини. Видеоклипчета на YouTube, вдъхновяващи лекции, психотерапевти, коучи, тренингови обучения. Всеки просто трябва да си избере този формат, който за него ще е най-подходящ.
Ние след това ще споделим някои нещата, ако някой не слуша и тъй като аз си взимам идеи и неща, които прилагам от подкастите. Ако някой не слуша, да, за да не изчака конкретен момент за тренинг или обучение, да приложи нещо веднага. Малко не успях да разбера разликата между това да го приложиш на тренинга и да го приложиш в реалния живот, на практика.
На тренинга искаш, не искаш, ще го приложиш. Защото аз ще кажа, а сега упражнение, а сега ще пробвам. И съответно ти си поставен в такава ситуация, че...
Но това можеш да го направиш и в... В
реалния ти живот ти сам трябва да си казваш това нещо. Искаш, не искаш, сега пробваш. И съответно, дали ще си го кажеш или няма да си го кажеш, зависи от това до каква степен ти си мотивиран в момента, до каква степен не си изморен и така нататък. Но т.е. има хора, които, например, често отлагат. Добре, после ще го пробвам, не е днеска единя и така нататък. А в тренинговото обучение ти просто няма как да отложиш, защото има външен фактор.
А и доколкото те разбирам, това, че хората отлагат, няма начин да разберат дали това, което биха приложили, ще работи, докато на тренинга, като го направят веднага, ще видя дали би действало за тях?
Почти, но не е точно. Да, като цяло ще разберат не е точно дали би действало на тях, а по-скоро ще разберат как това действа, какъв е механизъм. Ну, т.е. аз мога да ти казвам, че ето тук има една чашка и съответно ако ти ще я взимеш по такъв начин и ще я преместиш, тя с такова действие ще се окаже тук. И ти, примерно, ако никога не си правил в твоя живот, ти можеш да кажеш, ага, окей, добре, после ще пробвам. Ама после възникват някакви понякога саботажи да пробваш, защото е нещо ново, не знаеш дали ще се получи. А после ти ще пробваш да го направиш, а дали ти всъщност си го направил както трябва, точно по този начин, по който ти си го казвали. И няма откъде да получиш обратна връзка, че точно правилно действие ти си направил. И съответно да, ти пак можеш да вземеш, ето взимам сега чашка и да я преместиш, обаче кой знае няма ли да падне тука. Кой знае дали точно в тази точка, в която трябва ще я сложиш. Ти няма откъде да получиш фидбек. Ти ще го получиш от околната среда, което ще ти каже, Миро, ти какво правиш? Нещо не ти се получава. Или ти просто ще видиш, че нещо не ти се получава. А ако не ти се получава, какво да правиш нататък? Като на тренинга, съответно, аз ще ти покажа, че ето взимаш чашка по такъв начин, местиш я и слагаш и ще ти каже, айде пробвай сега ти. И ти ще го направиш, и дори ако ще имаш някаква грешка, някакъв въпрос, нещо, ти практикувайки това, ще имаш и обратна връзка. Веднага ще имаш фидбек, където ще разбереш така, както трябва ли го правиш или трябва да направиш нещо по друг начин. Става ли по-ясно?
Мисля, че те разбрах, Вики. И в връзка с това да определим своето темпо, тъй като не винаги ти си минал през това, визирам периоди на отслабване, тъй като си пробвал различни варианти. Някой път това, което голяма част от хората съветват за преместването на чаши, няма да работи точно за нас. Та, ще разкажеш ли на слушателите и набързо нещата, които си пробвал и че в началото не си се слушала себе си, а си слушала това, което си мислила, че работи, без да се съобразяваш с твоите най-оптимални възможности.
Ти за този пример с отслабването, да. Точно. Добре.
Ако искаш, може и друг, но аз за него знам от лекциите.
Да, ти окей, щом за него се сещаш. Между другото, този пример също доста добре демонстрира колко е по-добре. Окей, ще споделя после какво толкова по-добре. За отслабването аз реших, че трябва да отслабвам. Горе-долу аз това си го решавах в рамките на, може би, от 16 годишна и нататъка. Тоест аз постоянно мислех, че всъщност хубаво е да отслабна, да стана по-такава, как да... с по-спортни форми и така нататък, ама не ми се получаваше. И аз... качвах килограми, свалях килограми и това беше нещо постоянно, но никога не съм пристигала в такава форма, която би ми устройвала, би ми кефила и така нататък. И в някой един момент аз пък осъзнато реших, че трябва да подхождам към този въпрос и започнах да пробвам различни неща. Пробвах, какво аз пробвах? Пробвах да спра да ям сладко. Аз съм ужасен фен на сладко. Аз толкова обичам всякакви тортички, шоколадки, бонбони и така нататък. Просто не мога да живея без това. Реших, това е. Стига толкова. Имаме сила на волята. Спираме. Спрях за, може би, 2 седмици. После, примерно, същото време хапвах само това, само тортички. Тоест, не стана по такъв начин. Ни отслабнах, ни провървя. Другото нещо, аз реших, окей, добре, няма да се ограничавам няма да се ограничавам тортички, ще хапвам, обаче ще започна да тренирам редовно. И тръгнах да тренирам редовно, ама нещо пак там се обърка и пак не стана особено добре и оставях тези тренировки. Какво друго правих?
Доколкото си спомням, тренировките си ги правя в различна част на деня, спрямо това, което...
Да. Тренировки в различна част на деня, това беше от... Ти го спомняш от случая, който давах с клиентката ми. Да, тя дойде при мен, без да споменавам там имената и така нататък. Тя дойде с въпрос. Всъщност ние работихме с нея по малко други неща, по нейните бизнес цели, обаче един от въпросите нейните беше в един момент, ама Вики, не мога да започна да тренирам. И аз я попитах ти, всъщност, тя каза, не мога да започна да тренирам, не мога да тренирам сутринта. Аз я попитах, пробвахте ли вечерта и съответно тя просто замълча, защото тя разбра, че тези тренировки сутринта въобще не е нещо нейното и съответно трябва да тренира вечерта. Тоест, да, тук реално е важно да слушаме нашия организъм, кога на нас нещо максимално пасва като време за тренировки или нещо такова. И да, и тук, приключвайки тази история с моите опити, при мен за отслабване най-добре провървя, интересното е, че е психотерапия, т.е. аз ходих при психотерапевта с идеята да разбера защо толкова ми се иде сладко и съответно да примахна това нещо, и тренировки с треньор. Тренировки с треньор е нещо, което доста ми помогна.
А защо ти се яде толкова много сладко?
О, там аз мога да си споделя, смисъл, мога да гмурна във всички тези неща, но основно при мен сладко се асоциираше с нещо, което може да ми даде бърза енергия и бързо удоволствие по време на стрес, по време на измора, с идеята да се възстановя, и съответно просто мой организъм се е свикнал да действа по такъв начин и нямаше други начини. Просто не бяха изработени някакви други начини за това.
И вече след това, като си имала енергията, като си си почивала,
не ми се иде сладко, когато съм отпочинала, когато съм енергична, само в тези моменти, когато съм много изморена, много ми се иде сладко.
И Вики, спортсмен, ти си била на максимума на възможностите си дълъг период от време. 3 години сподели?
Там реално беше между 2 и 3 години, нещо такова.
И чух наскоро сентенция, свързана с ултрамаратоните. Ултрамаратоните са много километри бягане. И един от треньорите казва, че не печели най-бързия човек, а човек, който се забавя най-малко. Та според теб това приложимо ли в живота? Тоест, ако вземем твой пример, няма да спечелиш, ако си на максимума 3 години, след това известно време спреш, но да си в умерено темпо, което няма да ти се наложи да си вземеш почивката след въпросното натоварване. И от примерите, които ти си видяла с хората, които си работила, ако успя да ме разбереш.
Разбирам какво имаш предвид. Ти питаш за постигане на цели, какъв е начинът. Начинът да живееш на лимитите си някое време и така да положиш максимума, ще дадеш всичко от себе си, да постигнеш някоя конкретна цел.
Защото живота, ако го свържеме с бягането, се препокрива с ултрамаратона, не с спринт.
Разбирам какво имаш предвид. Ами, според мен най-важното е да живееш и да се кефиш на живота си. И всъщност, реално няма проблем понякога да влизаш... Аз го наричам режим на войник. Но т.е. да, наистина, някое ограничено време да живееш на тези лимити с идеята още малко и да постигнеш своята цел. Понякога животът се изисква това. Но това да не ти е начина на живот и да не е дълго време и да го осъзнаваш. В различни ситуации попадаме. Окей, да живееш на лимитите си кратко време, обаче после да базово да живееш така, да удовлетворяваш всичките своите потребности, включително и в почивка, да следиш относно това в колко ресурсно състоянието си и така нататък. Така че по-скоро това е маратон, ако да сравняваме с това, и понякога ти се налага да влизаш в режим на спринт.
Да, но съгласен съм, но генерално след това няма да се наложи да спреш с състезанието, а просто ще ускориш за малко, защото го изисква ситуацията, и след това ще се върнеш в стандартно в темп.
Да, но трябва да имаш предвид, че може би няма първо да се върнеш в стандартното си темпо, ще трябва след такъв спринт да си дадеш възможност за допълнителна почивка и дори още да забавиш темпо с идеята после да се върнеш към нормалното темпо. Това все едно, че ти имаш определен ресурс и ако ти ще надхвърляш тези лимити, съответно ти взимаш от тези ресурси, когато те са изчерпани, ти взимаш от всякакви там запасни своите ресурси и ти се изтощаваш по такъв начин. И съответно след този период няма как да се върнеш в нормалното ежедневие, което изисква определени пак ресурси от теб, ти ще се върнеш в режим, в който ще възпълваш тези ресурси, които си изхарчил напълно, както си, когато си изцеждаш себе си.
Разбрах и Вики за... сподели в началото, че действието е най-важно, но в едно участие споделиш, че 10 години е отнело да стартираш Be Mindful, да стартирате Be Mindful. От 10 години от първоначалната идея.
Да, така е. Абсолютно. Но всичките тези действия, които ние предприемахме и този опит, който получавахме в рамките на тези 10 години, ни позволи да стартираме точно Be Mindful и всичките неща да станат така, това да е възможно да започнем Be Mindful. Защото ако ще ми попиташ дали бях готова преди 10 години да стартирам Be Mindful, не. Дали бях готова преди 5 години, не. Съм готова сега и затова го стартирам в момента.
И защо? Кое ви е защото на Be Mindful? Защо го правите?
Защо го правим? Тук има няколко неща. Първо, защото... Ще говоря за себе си точно, защото ако искаш, ще попиташ Вики отделно тя защо го правя, каква е нейната мотивация. Аз го правя, защото... Това нещо пряко свързано с моята професия, което аз много обичам. Тоест треньорството, да провеждам обучение, да изграждам обучение, да консултирам е нещо, с което се занимавам много отдавно и нещо, което наистина много ме влече. Тоест аз получавам удоволствие, огромно удоволствие, правяки тези неща. Това е нещо, което много ме мотивира. Другото нещо, което ме мотивира, аз... наистина искам да допревнеса до обществото. И това е моят начин да допревнеса. Защото в някой момент разбираш, че няма как само да взимаш, трябва нещо и да дадеш. Затова Be Mindful съществува в насоката и тръгна от насоката на безплатни обучения. Тоест ние веднъж на месец в Варна, веднъж на месец в София, абсолютно безплатно за всичките хора, влагайки нашия ентузиазм, нашите финанси, организираме тези обучения. Защото искам да го правя. Защото усещам, че имам вече нещо, което мога да дам и виждам, че като цяло няма чак толкова разпространено точно такъв вид обучение. Точно такъв вид практически обучение. Както започнах от това, че те са основно тренинги ги провеждат в големи корпорации. И аз искам повечето хора да разбират всъщност... какви възможности има, какви теми има, какво могат да развиват като умение и че всъщност доста неща можеш да ги развиеш. Тоест, например, ти се страхуваш да взимаш решение, ама ти можеш да развиеш решителност. Ти не знаеш как да сформираш екип и как да управляваш хора, ти можеш да го развиеш това умение. Ти не можеш да си намериш партньор, защото нещо не ти се получава. Окей, ти можеш да развиеш умение да комуникираш, да слушаш, да разбираш другите хора, ако, например, ти се случват конфликти. И искам повече хора да го разбират наистина. И да, това мисля, че като основните неща.
И преди да споделиш за формата, тъй като аз си признавам, че аз обичам да правя класации, но наистина според мен всичко е много добре изпипано и с структурираната лекция в началото, след това с упражнението, което правим с модерирани нетворкинг, но за да човек да отиде или да предприеме някаква промяна, му трябва решителност, кои са основните стъпки, стратегии да развиеме решителността си.
Да разберем, че няма грешки, че провал е нещо много яко, както и абсурдно това звучи, ама всъщност и без да се проваляш, няма да се развиваш. И реално без една криза няма развитие. И всъщност това може би може да помогне на хора тази мисъл да развие решителност. Защото без да действаш, ти реално не си стоиш на едно и същото място, ти се движиш назад. Като действаш, ти се движиш напред, разбираш това работи или не и съответно в връзка с това продължаваш нататък.
И неизменно в процеса ще има някои неща, които не ни се получават. Та, ако някой точно в такъв момент направил действие, не му се е получило. И едно послание за човека да не се отчаива да продължи да продължава напред, защото следващото нещо може да го отведе една стъпка напред към следващото нещо.
Това, което ми се върти в момента, на мен ми се иска да кажа на хора, че вие не сте сами всъщност. И че абсолютно е окей в този момент, когато на вас не ви се получава да потърсите подкрепа, да потърсите помощ. И има доста хора, които могат да ви дадат тази подкрепа, да ви подкрепят в този момент. И като цяло от всяка една ситуация, ако нещо не ви се получава, има доста повече изходи и има доста повече действия, които можете да направите. Просто ние понякога виждаме ситуация само от един ъгъл и мислим, че ако сега не ни се получава, ами това е приключвам. Ама всъщност на ситуация можеш да погледнеш от толкова различни страни и всъщност да избереш, може би, абсолютно другия начин да действаш. То реално неведнъж ми се е случвало точно това. Аз, примерно, бие се в една някаква, не знам, врата, тя не се отваря, аз после разбирам, че ама вратата е съвсем на друго място. Както, например, когато тък му реших, че искам да правя индивидуални консултации в България, аз съответно, тъй като ти споменавах, че с нетворкинга бях много зле, аз съответно никой не ме е познавал, аз не познавах никой и мой единствения вариант как съответно да стигна до клиенти, аз реших че трябва да развивам Инстаграм. Че трябва да развивам Инстаграм страница, където ще споделям професионален контент, където ще водя сторита, където хората съответно ще рекламирам, хората ще ме виждат. И аз тогава направих страница, която е стигнала до 5000 последователя. Мисля, че това беше преди 3-4 години, може би нещо такова, 5. И аз нямах никакви запитвания за консултации. И това беше много тъжно. Аз вкарвах много пари в това нещо, ама не ми се получаваше. И аз въобще не разбирах как ще стане така, че хората ще се обръщат към мен за консултации. Как въобще като цяло това става? Как подявалите, какво аз трябва да направя, за да всички тези моите знания да мога да ги монетизирам и да споделям с хора по начина на индивидуални консултации? А после разбрах, че има други начини.
Кои?
Начини. Да говориш с хора. Да говориш с хора, да правиш нетворкинг, да показваш какво можеш. Защото всъщност аз какво правих? Аз имах някакви определени знания, опит и така нататък, ама аз на никой не казвах, че ги имам. И съответно, освен по някакъв начин...
Такъв... Но в Инстаграм не си ли е проличавало?
Това е малко друго. Защото в Инстаграм първо, че трябва да имаш хубави маркетинг познания относно това как да водиш Инстаграм. И съответно аз не бих казала, че чак толкова това е моето, как да кажа, като силна страна. В смисъл, да, окей, аз съм управлявала маркетинг агенция, обаче едното нещо да управляваш маркетинг агенция, другото нещо оперативно да ги вършиш всички тези неща. Така че там можем доста да разсъждавам относно това какво беше причината там от провал, от мой неуспех, но да, не стана и реално стана през това, когато аз започнах да ходя на събития, започнах да споделям на хора, да се запознавам с хора, започнах всъщност и да давам някакви безплатни консултации също и по такъв начин хората просто започнаха да препоръчват в някакъв един момент.
Вики, ще споделиш ли последният ти неуспех, някакво действие, което си направил и не е довело до резултата и е трябвало да опиташ през друга врата?
Сега ще помисля. Защото аз отдавна спирам въобще да обръщам внимание на тези неуспехи. Смисъл, аз не го отчитам като провал, не го отчитам като неуспех. Аз просто правя нещо, действам, не се получава, окей, добре, ще пробваме нещо друго. Чакай. А, да, всъщност, да. Аз, нали казах, че Be Mindful започнахме от ноември. И всъщност едната от идеите на Be Mindful е да събираме хора на тренингови обучения по-продължителни и наистина на тренингови, защото този формат безплатен, то по-скоро лекция с кратка практика и с модериран нетворкинг. Тренинг това е 80% практика. И съответно това е нещо доста по-дълго, от 4 до 8 часа може да се продължава. Да, и съответно това нещо вече мислим го да става като платено нещо. То всъщност вече се получава, вече направихме едно такова във Варна. Но преди една година, точно по това време, почти сега сме март, добре, окей, февруари, началото на февруари съм си го замислила, че ето пак през социални мрежи пробвах, през социални мрежи трябва да събира група от външни хора, не и да отида B2B, в смисъл в някаква корпорация и да предложа някакво обучение, нещо такова, а да събира хора на тренинг на тема Smart People Management в София, как да управляваме хора съответно. Този тренинг, който аз много го обичам, аз от доста години го провеждам и го надграждам постоянно в пръст с това, че мой опит се покачва, моята експертиза и така нататък. И аз реших, че това е нещо много готино и всеки един човек, който е тимлид или ръководител или собственик на бизнеса, трябва да се зареби и да дойде при мен на обучение. Аз тогава изхарчих 300 евро на реклами. Аз тогава наех зала и съответно платих 50% от залата предварително, което ни се връща като аванс. И аз не събрах никой. Ето.
А сега успявате да запълните бройката, кое сте разликата?
Да, ние за платени обучение реално...
Аз визирам и безплатните.
Или... за безплатните? О, да. Ние вече направихме едно и платено в Варна. Да, първото и събрахме 15 души. Да, т.е. това ни беше таргета реално. Така че да, получават се нещата. Няма да казвам, че ето, сега вече от тук нататък всичко ми се получава много лесно. Не е така, не е лесно това нещо, но просто виждаш ситуация от наистина друг ъгъл, използваш някакви други методи и на безплатен Be Mindful, да, получава се. И аз, между другото, бях не е, че много притеснена, ама аз не бях сигурна, че всъщност хората ще се съберат на такова събитие, защото ние не пускаме никаква платена реклама за Be Mindful, за безплатни събития и само от уста на уста през нашите познати каним хора. И ние за първото събитие в Варна с Вики хванахме се на бас, колко хора ще се съберат. Аз казах, ами, десетина да дойдат, ще бъде топ. Тя каза, мисля, че ще дойдат 40-50 души. Най-накрая дойдоха 30 и нещо. Така че, да.
Вики, тук според мен малко си противоречиш с това, което каза, че се надяваш на положителния резултат, малко с скептицизъм си тръгнала към събитите и за хората. В нещо време с социалните мрежи, с възможностите, които ни предоставят, по какъв начин да стартираме нещо и да предприемем действие без да премислиме, ще дойдат ли 10 човека, ще съберат ли, няма ли да се съберат и това да всъщност да ни спре да действаме.
А защо мисля, че това е лошо като цяло да го мислим? Смисъл?
Аз си мисля, може би аз в някои случаи съм го правил, съм се отказвал от дадено действие, защото си мисля, ми толкова никой не дойде или никой не ми гледа сторитата, защо да ги публикувам. Докато сега съм на мнение, че ще пусна стори пък, ако има хора, които да го гледат или има хора, които да ми отговарят на въпросите, не е в моя обсък на влияние. От мен се изисква да направя действието.
От теб се изисква... Въпрос, каква ти е целта? Конкретно, например, в моята ситуация, моята цел е да развивам Be Mindful като общността и съответно повечето хора да посещават тези обучения и повечето хора да посещават безплатни събития, защото аз искам повече хора да разберат за това. И съответно за мен, ако за първото събитие няма да дойдат хора, няма да дойдат, значи няма да дойдат, значи аз не съм избрала правилния канал как да стигна тези хора. Добре, ще помислим върху другите канали. И съответно аз не отричам това, че понякога ще имате някакви скептицизми, негативни емоции и така нататък. Смисъл, ние сме човешките същества и това е напълно нормално. И пак аз не случайно казвах, че не се получават нещата толкова лесно. Но, т.е. аз мога да разказвам, че ето, тук събрахме 35 души, после събрахме 45 души. След последното събитие хората въобще нещо много така активно започнаха да споделят пък в социалните мрежи, че благодаря ви, яко събитие и така нататък. Аз мога да казвам за тази страна, обаче аз мога пък да добавям, че много е вълнуващо за мен всяко събитие. Като цяло понякога се чувствам несигурна, защото този формат кратък, за тези кратки лекция плюс обучителна част, това всъщност не е моя формат. Аз съм треньор, аз съм за 8-часови практически обучения, а като цяло този формат за мен е нов. Аз се притеснявам как ще го възприемат хора. Когато събираш хора от абсолютно различни възрасти, нашите събития посещават горе-долу 51-50 мъже и жени и съответно възрастта от 17 годишни до 55 годишни. И съответно за такава различна аудитория да подготвиш материал, който да им пасне на всички, не е чак толкова лесно. Аз и относно това се притеснявам. Просто въпросът е, че всички тези притеснения не ми спират да действам. И въпросът е как тези притеснения да не ни спират да действам. Може би понякога помага, когато намаляваш очаквания към себе си. Особено когато правиш първите стъпки. Аз когато казах 10 души ще дойдат и това е добре, просто аз нямах много големи очаквания и ако биха дошли 10 души, аз бих била окей с това. Смисъл, това вече е резултат. Аз не го казвам със скептицизъм, че никой няма да ни забележи и никой няма да дойде, ще дойдат само едни 10 души. Аз го казвам по-скоро с това, че това е резултат, това е окей. Има на какво да стъпим. Просто Вики примерно беше по-оптимистично относно това. И това също е окей.
И Вики споделихме, че обученията за мен се доближават до перфектността. Не знам дали... Със сигурност има, може би, неща, които да подобряваш. Ще разкажеш ли за протичането на един... Аз съм и само за момента на безплатните, на едно безплатно обучение.
Окей. Реално, ще споделя просто накратко форматът за безплатни обучения. Както ти каза, събираме се, говорим за някаква тема, където аз основно споделям някакви неща, да, с интеракция с аудитория, задавайки там въпроси на аудитория и така нататък, после, както си казвам, че правим едно някакво практическо упражнение и преминаваме към модериран нетворкинг. Това е формат на тези кратки, двучасови, безплатни събития. Другото нещо съвсем в тренинг. Първо, че в тренинг аз никога не говоря повече от 10 минути. Т.е. съответно аз давам някаква кратка необходима теория или техника или метод или нещо, върху което после изграждам практика. Т.е. някакви практически упражнения, някакви практически кейсове. Например, в тренинга Smart People Management аз веднага след като обяснявам за мотивация, т.е. как да мотивираме хора, давам после кейс, върху който хората мислят относно това какво се е случило, че човек не е останал мотивиран и с тези знания, които вече имат, какво те биха могли да направят и съответно аз после мога да дам обратна връзка, защото всичките ситуации, които аз използвам за обучение, те са реално са и случили и съответно аз не ги взимам от някакви книги, аз ги взимам от реалната ми практика и аз наистина мога да кажа на хора как е приключила тази ситуация. Това е само един от вариантите на това как да изградиш практика. Тоест, тренинг това е кратка теория и после практика, после пак кратка теория, после практика и най-често тренинг това или 4 часа, или 6 часа, или 8 часа. Тоест, това е нещо доста по-продължително, където можеш максимално да гмурнеш в темата. И идеята е, че да, например, като четеш някаква книга, като слушаш някаква лекция, те ти дават някакви знания, обаче този момент... да получиш тези знания от този момент, до този момент, в който ще започнеш много от тях наистина да ги пробваш, да ги практикуваш, може да мини доста дълго време преди да събереш куража, мотивация да пробваш някакви неща. Плюс, както ти казах, няма кой да ти даде веднага обратна връзка, ако нещо грешиш. И като цяло да пробваш нещо в реална среда, няма как да не я наречем безопасна, защото можеш да направиш грешка, се притесняваш от това и така нататък. Тренинг, това основното, което ти дава, дава тази възможност да практикуваш веднага. И това ти помага да изградиш умение и да започнеш наистина да действаш. Защото когато веднъж си опитал, ти вече горе-долу си разбрал как, какво, що, получил си обратна връзка и после, след тренинга в реална среда, доста ти е полезно наистина да започнеш да действаш по друг начин.
Алек Грозданов, той е ръководител на програмата BASE. Предполагам, че ще ви води някоя лекция в Able. Спомням си, като ми гостува, сподели, че хората и от цялата програма BASE, която мисля, че 17 лекции имаше, и от епизода, в който ми гостува, ми каза, че най-вероятно хората ще си вземат максимум едно-две неща, няма да могат да запомнят всичко. И аз в моя живот също забелязвам, като че ли, докато не направя следващата стъпка, която си мисля, че ми е следващата стъпка, другата допълнителна информация няма да я възприема и просто ще премине през мен. Та, забелязало ли си го това и при теб от обученията, от тренингите, че максимум едно-две неща хората е хубаво да си вземат и да ги направят, а не да се опитат да запомнят всичко?
Първо, че след тренинга ти получаваш материали, към които можеш да се връщаш и съответно ти през целият тренинг работиш и в работна тетрадка, където записваш някакви там инсайтове и така нататък. Тоест ти нещо взимаш. Второ, представи си, че тренинг това е обучение чрез преживяване. И ти веднъж, като си преживееш нещо, ти дори и да забравиш конкретно действие, конкретно което се е случило, ама то така или иначе ще остане в теб. То така или иначе по някакъв начин ще ти повлияе, защото това е минало чрез действие, минало вече чрез практика. И дори ти няма да запомниш конкретен инструмент или конкретна техника, ти когато ще попаднеш в някаква подобна ситуация, на тази, върху която практикувахме на тренинга, тъй като тези ситуации, върху които практикувам, те са от реална среда, в смисъл от това, с което се срещаш всеки ден в една или друга сфера, то съответно ти дори и няма да се сечеш, че всъщност, ага, на тренинга ние правихме еди какво си, ти просто инстинктивно имаш доста повече шансове да направиш нещо по този модел, който си научил на тренинга. Разбираш ли? Защото ти си преминал вече през практика и ти си преживял това. И това по някакъв начин, така или иначе, ще ти остане на някакво подсъзнателно дори ниво. Така можем да кажем. Но и да, естествено, тук няма всичко да ти казвам, че е положително. Има една специфика. Например, понякога, когато водиш обучение в корпорация и ако ще се съберат там хора, на които представи си техния тимлид е казал, ама вижте сега. Вие трябва да минете едно обучение, ама то е задължително. Знам, че не ви се иска, знам, че тези обучения са ужасно скучни, ама моля ви се, отидете. А ако искате, не го слушайте какво там ви казва треньора, можете дори и да не участвате, ама трябва да отидете там. И съответно ти, получавайки такава аудитория, доста ти е потрудно да направиш интеракция, да ги въвлечеш в диалога, в действие и съответно, ако хората са настроени по такъв начин, да, ти със сигурност доста по-малко ще вземат от тренинга. Тоест, много е важна вътрешна мотивация. Тренинга не е вълшебна пръчка и съответно аз не съм магиосник. Ако човек не иска, нищо няма да се случи.
И Вики, ще споделиш ли за някоя история на трансформация на някой твой клиент?
Имаш предвид след тренинги точно.
Или от периоди, в който си работила индивидуално с хората. Okay. Не е някоя трансформация.
Сега мисля за каква ситуация точно да споделям. Аз имах ситуация, в която работих с един собственик на бизнес и неговата цел беше да стане по-добър менеджер. И реално неговата трансформация се е изключила в това, че ние с него работихме по коучинг формат и реално той е стигнал, сега това може би ще прозвучи като много лесно, все едно, че как така не му е хрумвало това, но за да стане по-добър менеджер, той трябва да стане по-малко импулсивен и по-сякаш внимателен към своите хора и ние стигнахме с него, че всъщност той не го прави, защото не почива достатъчно и защото той реално е в предбърнаут състояние и просто не успява да комуникира с своите си служители по един рационален, спокоен, адекватен начин. И за него това осъзнание, че всъщност ако той ще почива и че това е неговата отговорност, той по такъв начин ще може доста си да си подобри като менеджер на тези хора, това много му промени цялостната неговата концепция на живота. И той всъщност е станал след това доста по-успешен в развитието на своя бизнес, защото е спрял само да работи. Хората неговите са станали по-щастливи реално, защото е получили по-балансиран, спокоен собственик, менеджер, човек, който да ги управлява. И той доста си е вдигнал като цяло усещане за удовлетворение от живота.
Нека да преминем и към практическата част, тъй като всяка тема е доста дългата. Може би само да загаднеш или някои важни неща. Да започнем първо с обучение. До момента е имало две обучения в София и на двете съм присъствал. Първото беше за три пречки за постигане на целите и има три основни причини. Първата е не знам на къде да вървим. Ние го загаднахме до някъде, но като обобщение или какво да направим, за да определим точната посока за нас.
А това са различни неща. Да определиш посоката и да определиш своята цел. Всъщност, за да постигнеш една конкретна цел, ти можеш да се тръгнеш в абсолютно различни посоки. И това е интересно. И наистина е много важно да разбереш каква ти е крайната цел и в този момент, в който го разбираш, важно е да гмурниш на по-дълбоко. Имах ситуация, в която имах една клиентка и тя всъщност нейната цел, чакай как тя я сформулира първо, нейната цел, тя искаше да стане ръководител на отдел. И всъщност тя доста дълго време се опитваше по някакъв начин да обясни на нейното ръководство, че тя вече е узряла до тази позиция и така нататък. И всъщност първата сесия в коучинг винаги е свързана с това да разбереш всъщност каква е цел при клиента, върху коя цел ще работим. И с нея, говорейки точно на тази първата сесия, тя е стигнала до това, че всъщност тя тръгна от това, че искам да бъда ръководител. После тя казва, че всъщност, Вики, ти знаеш ли какво, аз разговаряйки с теб, разбирам, че изобщо не искам да бъда ръководител. Всъщност единственото нещо, което ме привлича в това да бъда ръководител, е да обучавам хора, да съм ментор за тях. И то просто за нея беше такъв инсайт. Тя наистина каза, тя, мали Вики, аз искам да бъда ментор, ръководител, да попълвам там някакви отчети, да говоря с хора за техните заплати, да ги мотивирам, да им поставям задачи и така нататък. Аз не го искам, въобще не го искам. И явно тя при разговора с нейните пък ръководители, това се проличаваше доста, че всъщност не е нейното нещо и че тя не го иска това, което всъщност тя смяташе, че е нейната цел. И тя после наистина успя да се намери в това да бъде ментор и тя започна да води обучителни курсове по нейната професия. Това е много такъв пример, според мен, показан относно това колко е важно всъщност да разбереш какво искаш, каква е твоята истинска цел. Защото много е лесно да кажеш, искам много пари, искам да пътешествам, искам да съм ръководител и така нататък, ама всъщност задай си въпрос, защо го искаш? Вот много пари. Ама за какво са много пари ти? Какво ще правиш с тези много пари? Окей, с много пари те ще ми позволят да бъда свободен. Добре, какво значи да бъдеш свободен? Сега защо не си свободен? Сега не съм свободен, защото имам график на работа от 9 до 6. Добре, а какво тогава искаш, ако не е график от 9 до 6? Аз искам примерно да съм фрилансер. Ага, аз искам да съм фрилансер, а не да имам много пари. Тоест по такава логика. Гмуркайки по-надълбоко, можем да разберем каква е истинската нашата цел. И съответно, тя ще стане доста по-постижима, защото ще е истинска, защото ще е нещо, което наистина го искаме.
Някакъв трик за установяването на това съм чувал за метода на пете защото, да си задаваме въпроса защо, да си отговаряме и след това защо го искаме, отново да си отговаряме защо на следващия въпрос, докато всъщност стигнем до най-дълбоката причина.
Аз нещо подобно съм направила в момента като такава демонстрация, точно с тези въпроси, а защо го искаш и така нататък. Супер, ако ще проработя, но много често ние имаме тези вътрешни блокажи, саботажи и така нататък, които не ни позволяват точно искрено, честно, директно да си отговорим на този въпрос защо. И понякога наистина е важно някой да ти помогне извън. Психотерапевт или коуч или тренер. Някой, който да ти, как да кажа, да вземе все едно, че осветление и да го на теб на всички тези неща и да ти ги покаже, че виж сега, то всъщност ти за това в момента говориш. Както, например, в тази ситуация човек може, например, да не иска да бъде фрилансер, от предишния пример, защото, например, са му казали, че това не е сериозно нещо. И той просто ще блокира това като цел, дори да го иска, дори да си фантазира как той съответно изкарва пари, точно по такъв начин, да няма шефове и така нататък. Но той няма да го започне, защото са му казали, че това не е сериозно и това, не знам, ще го доведе до бедност и че няма какво да иде.
Втората пречка, за която споделяше, не отчитаме ресурсите, които ни трябват.
Mm-hmm. Да, точно за тези ресурси, ако, например, ти много искаш да станеш ръководител, нека пак този пример. Ако ти нищо не знаеш за това, какво всъщност мотивира хора, ако смяташ, че единственият мотиватор това е паричен и всъщност хората се задържат на работа само заради пари, то съответно има вероятност, че ти няма да станеш добър ръководител, просто защото нямаш умение. Умение това е ресурс всъщност. И това е нещо, което можеш да развиваш. Въпрос какви други ресурси съществуват, какво още може да ти помогне да постигаш твоите цели. Това е към въпроса, че не си сам в постигането на цели, ти можеш да се обърнеш към другите хора, които могат да ти помогнат да набавиш тези ресурси. Или ти сам да развиеш определени умения, скилови и така нататък, или да се обърнеш към някой, който вече ги има и да го използваш. Например, аз не мисля, че съм добра в селс. И съответно, ако аз искам да развивам бизнес, свързан с, например, моята професия, с тези тренингови обучения, аз или трябва да се науча да правя селс, или трябва да си намеря селс. Но ако аз примерно ще продължа по същия начин, както е в момента с моите не много добри способности да продавам, аз няма да тръгна надалеч. Това е към осъзнание на това какъв ресурс ти трябва. Например, на мен ме трябва ресурс, някой, който да продава или умение аз да продавам. И тук аз разбирам точно.
Аз това си го мисля, че към третата стъпка. Третата стъпка е, че очакваме различна резултат със същите действия, защото ти си осъзнал, че ти трябва селс, но ако не си осъзнал, че ти трябва селс, ти ще продължаваш да правиш същите действия и да очакваш различен резултат.
Това е по-скоро към това. Вспомня моя пример с търсене на клиенти чрез Инстаграм. Това все едно, че аз вкарвам 400 евро всеки месец, за да намирам клиенти при Инстаграм, не ми се получава, ама аз мисля, че просто трябва да продължа и да, примерно, да вкарвам повече усилия в това нещо, да правя по-добри картинки и така нататък. И аз не се примирявам с това, че може би просто на мен ми трябва маркетолог. Може би аз нямам определени умения, може би аз трябва да търся по друг начин. Аз продължавам да правя абсолютно същото, очаквайки резултати.
В случая с Инстаграм, ако си учела, че ти трябва друг ресурс, си щял да потърсиш маркетолог и евентуално да постигнете резултат.
Като например, като вариант, да.
Второто обучение беше за тайм менеджмент. Основни неща, които ти си установил, че работят, които са важни.
Основни неща за тайм менеджмент, да. Точно. О, че тайм менеджмент това не е инструмент как да направиш това, което трябва да правиш за 48 часа, да го направиш за 3 часа. Всъщност, тайм менеджмент е по-скоро инструмент за здравословно постигане на цели. И ако смяташ, че техники от тайм менеджмент просто ще ти помогнат да се насилваш още повече, да издържаш още повече и така нататък, те няма да проработят. И всъщност това е нещо друго, което разбрах, че тайм-менеджмент не работи абсолютно във всички ситуации. И тайм-менеджмент това е просто набор от определени инструменти, техники и знания, които, осъзнавайки как конкретно можеш да приложиш към твоята ситуация, могат да те помогнат. Ама не и повече. Не, няма да ти се отворят още 15 часа в 24 часов в ден.
И Вики, за тази менеджмент, ще можеш ли да го илюстрираш с някой пример?
Да, мога. Например, имах, водих един тренинг. Водих един тренинг. Това беше тренинг тайм-менеджмент за ръководители. Тоест, още така и в по-специфичен тайм-менеджмент за хора, които съответно в ежедневието си не само трябва да вършат своите оперативни, технически, например, задачи, но и да управляват други хора, където се случват всякакви внезапни, критични неща и така нататък. И аз имах един участник там, който всъщност още в самото начало, ние преди да започнем тренинга, той казва, че ама, Виктория, всички тези тренинги от тайм-менеджмента, всички тези техники от тайм-менеджмента, те въобще не работят. Ми, чел съм ги, не работят. И всъщност ние с него, когато започнахме да говорим така малко по-подробно по време на тренинга, т.е. съответно аз казах, окей, добре, ама все пак ти си тука, нека да видим какво ще се случи. Ние всъщност стигнахме с него до това, че той тези техники, които ги знае, той не ги адаптира към себе си. Но т.е. например, той е прочел някъде, че всичките важни, спешни задачи трябва задължително да правиш сутринта. И съответно я възприел като техника от тайм-менеджмента, което се казва, как се казваше, че трябва да ядем жабите сутрин. Има такава техника. И съответно той е пробвал, при него не се получи, той е решил, оф, не, тази техника не работи. А то всъщност всяка една от тези техники, да, окей, да ги знаеш, обаче трябва да разбереш как всъщност при теб в твоето ежедневие това нещо ще работи. И с конкретно този човек ние стигнахме, че да, всъщност при него работи тази техника, но той вечерта преди да тръгне от работа винаги има един половин час, в който не знае особено какво да прави и точно това, ако в този половин час той ще се занимава с един списък, който предварително да си направи от тези гадни задачи, с които особено не иска да се занимава, той в края на работния ден се чувства абсолютно мотивиран. И този половин час обаче не е в начало, а в края на работния ден той винаги започва да си отделя за този тип задачи. Сутринта не му се получаваше, защото той тък му влиза в офиса и просто сутринта най-напеченото време в тяхното ежедневие и всички започваха да го питат за нещо и така нататък. И да, естествено, при него тази техника не проработи. Тоест, това е към тези техники за тайм-менеджмент, че те всъщност работят, но въпросът е как вие ще ги адаптирате към вашето ежедневие.
И Вики, ние минахме и през, мисля, през почти всичко, което съм си набелязал и за почивката, и за отлаганията. Нещо да допълниш, което смяташ за важно, пък не сме засегнали за темата за soft skills генерално?
Има примерно около 200 часа нещата, които има важно за soft skills и не сме засегнали. Мисля, че най-важно е, че доста от нещата, които искате да постигнете до тук и, например, не ви се е получавало, защо не ви се получава, много често се оказва, защото нямате определени умения. И хората се отчаиват често и казват, че ми това не е моето нещо и не се замислят, че всъщност определени умения могат да бъдат развити. И това е спектър от тези soft skills умения. Тоест, не можеш да намериш общ език с хора, научи се относно това как да решаваш конфликтни ситуации. Емоционален си, импулсивен си, окей, развива емоционална интелигентност. Лесно се паникьосваш, има такова нещо като стрес менеджмент. На доста ситуации в нашия живот, които възникват и в които ние леко се губим и не знаем, объркани сме, не знаем какво да направим, отговорът е в soft skills. Soft skills е нещо, което можеш да изграждаш и което реално ти правят много по-продуктивен и много по-лесно действащ и постигаш целите си. И аз съответно мога да пожелая на хората, каквато и да възникне ситуация, ако не успявате да се справите, може би не успявате да се справите точно на това ниво, на което сте в момента. И нищо не ви пречи обаче да развиете това ниво, да стигнете до следващо и тогава това, което искате, задължително ще се получи.
Вики, можеш ли да нахвърлиш някои ресурси, ако някой се чувства заклещен на някое стъпало, да погледне, да тръгне от някъде?
Аз мисля, че доста надъхващо ще бъде слушане на подкастове, включително и на твоите, защото ти събираш доста хора, които мотивират и показват, че няма такива ситуации, в които напълно ще губиш, така или иначе ще намериш какво да направиш в живота и съответно как да промениш, за да получиш това, което искаш. И другото, няма да съветвам точно някаква литература, защото за всеки момент в живота различна литература ще е подходяща. Това, за което винаги съм, винаги съм за, това е хората на така наречени подпомагащи професии, психотерапия, коучинг и тренинги. Наистина това са неща, които се струват. Не е чак толкова лесно да намериш своя си специалист, с който ще паснеш, ама струва се да го намериш. И нека много ми се иска да има повече хора, за които не е табу, не е стигма да се обръщат към хората на такива специалности. Наскоро, само последно ще ти споделя, мен ме помолиха от една фирмата клиент да поговоря с една служителка. Служителката беше много добра в своята професия, обаче получаваше паник атаки и по време на работния ден понякога просто не можеше да се контролира дори в тези ситуации. Аз поговорих, това беше момиче на 21 година. И аз поговорих с нея. И всъщност ние стигнахме в разговора до психотерапевт и тя каза: о, не, психотерапевт, не. И аз питам защо. Тя казва: ама това нали е толкова скъпо, 200 лева за час, аз как мога да си го позволя толкова да платя? И когато аз се казах, че всъщност може да си потърси специалист за 40, 50, 60 лева, тя беше много изненадана и всъщност каза: а, така ли? И с този пример искам просто да кажа, че много вероятно, ако не сте отишли все още при психотерапевт с идеята и ако нещо не ви устройва особено в вашия живот, може би не знаете чак толкова за тези ползи, които може да донесе тази професия и може би много добре да се информирате по този повод. А иначе, ако сте в Варна, София, нашия проект Be Mindful, безплатни обучения, винаги сме отворени към нови хора и много ще се радвам.
Социалните мрежи да следят за събитията.
Да, разбира се.
И преди да те пусна, Вики, още едно-две неща. Кои са нещата, върху които ти работиш в момента в емоционален, в личен план за развитие? Не в бизнес.
Аз работя върху това как да правя нетворкинг и как да съм, как да ми е полезно да се запознавам с нови хора. Защото аз естествено на професионалното ниво много лесно мога да изграждам комуникация, да общувам се и така нататък, но когато аз се оказвам на някакво нетворкинг събитие, където просто трябва да отида при някой човек и да кажа: здравей, аз съм Вики, няма да си и представя колко ми е страшно в този момент.
Защо?
Еми, защото това ми е челлендж в момента, защото така е станало. В смисъл, защото може да бъдат доста неща. Страх от отхвърляне, страх да покажеш уязвимост, страх. Какво ще помислят тези хора? Може би този човек, при който аз ще отида, въобще не иска да разговаря с мен. И така нататък. Има доста неща, ама това точно е челлендж ми в момента. Ти попита върху какво работя, ето върху това.
Просто да отиваш при хората и да ги заговаряш.
Да.
Тъй като аз имам някои такива страхове, може би от отхвърляне или ако не намерим обща тема, най-лошото, което е станало, когато си отишла при някой човек.
Честно, до тук въобще нищо лошо не е станало. В смисъл, най-лошото, което е станало, окей, най-лошото, аз попаднах на човек, на който явно му беше много самотно и той се търсеше слушател и аз го слушах някакви неща, които не са ми били чак толкова интересни в рамките на около 40 минути. Всъщност аз имам определени умения относно това как да прекъсвам такива разговори, обаче аз този човек го съжалих, защото той тръгна да ми разказва такива истории и нещо така ми се поискаше да го изслушам, че го слушах 40 минути.
Аз имам проблеми с прекъсването, дай някои трикове, ако видим, че отсрещния човек, да, нямаме възможност време да му отделим или ние сме заети с нещо друго и се налага да прекъснем разговора.
Ако наистина си заед с нещо друго и ти се налага да прекъснеш разговора, това е окей, смисъл ти можеш да кажеш просто, че извинявай се, обаче в момента ще продължим задължително после по този разговор, но сега трябва много спешно да свърша еди какво си, т.е. по такъв начин. Другото нещо, аз например как прекъсвах тези small talk на нетворкинг събития, когато вече усещам, че трябва да го прекъсна, казвам, благодаря ти много за разговор, ако искаш да се разменим контакти, разменяме контакти, и аз тръгвам и се оправдавам с това, че ето, отивам да се запознавам с още хора и ти пожелавам много яки запознанства тази вечер.
И Вики, за финал едно съобщение, ако има недисциплинирани хора, които са мотивирани, слушали сте епизода, вдъхновени са, но нямат дисциплината да направят първото действие.
Аз точно съм на вълната сега на тази тема, защото не знам дали знаеш, но темата на последно безплатно събитие в Варна беше дисциплина и последователност, мисията е възможна. Да, и ние между другото, явно тази тема е актуална, ние събрахме най-многото хора досега точно по тази тема, така че какво мога да кажа? Мога да говоря много дълго, но това е единственото нещо, което да кажа. В София ще организираме задължително такова събитие. Пак заповядайте.
Добре, ако някой го слуша след това.
Ако някой го слуша след това, накратко как да бъдем дисциплинирани. Като цяло, това, което пречи да сме дисциплинирани, или че нямаме достатъчно мотивация в момента, но т.е. примерно сме изморени или нещо такова и съответно трябва да се погрижим относно това да сме в ресурсно състояние. Т.е. да сме отпочинали и да сме готови да действаме. И ако реално искате да бъдете дисциплинирани върху конкретно нещо, погрежете това конкретно нещо да се случва в този момент от деня, когато сте най-на високо енергийно ниво, когато сте най-отпочинали и така нататък. Тоест, това е вашата грижа, това е първото нещо. Второто, което много влияе на дисциплината, когато правите нещо, което всъщност не го искате чак толкова. Ну, тоест, няма как да сме дисциплинирани за нещо, което разбираме, че не е нашето, не го искаме. Така че разберете, помислете за вашата мотивация, а наистина ли го искате.
Последно, ако някой работи сутрин, трябва да се оправи за работа, след това пътува и е най-продуктивен, да кажем, сутрин или обед, но в това време на работа, а вечер вече е изморен след работа и няма никакво желание или трябва да напазарува, трябва да се погрижи за семейството си. Решение.
Решение? Ама кой е направил така животът на този човек да върви по такъв начин, който описваш?
И това мисля, че на 80-90% от хората.
Да, и точно по такъв начин на 80-90% от хората така и няма да са дисциплинирани и последователни в следване на целите си. И точно заради това не всеки един човек постига абсолютно всичко, каквото иска, се слага лимити и така нататък. Така че ако питаш за нещо първостепенно, то това какъв ти е живот в момента, го решаваш само ти. И ако ти нямаш сили на това да постигаш, да бъдеш дисциплинирана, да постигаш това, което искаш, ама промени режима си на живота, промени начина си на живота, помисли така ли искаш да ти върви живота.